Äripäevaraadio. Sisuturundussaade.
Tervist ja tere kuulama saadet Fraktori küsib ja tööstus vastab. Täna on tööstuseks, kes vastab, innovaatiline ettevõtte nimega Wuula ja selle ettevõtte inimesed Anna-Liisa Palatu ja Kert Jalakas. Ja Fraktori poolt on Martin Vares saatejuhina ja mina olen kaas saatejuht Ando Sinisalu. Ja asume otse asja juurde võib-olla sellega. Martin, sina, kui palju sina Wuulast üldse tead? Et mina natuke tean, ma tean, et neil on tehases rotid ja ma tean, et nad on väga innovaatiline ettevõte, mis on võitnud auhindu, aga rohkem ma ei tea, et äkki paluks Wuula inimestel teha väikse sellise liftikõne meie kuulajatele, et mis ettevõttega tegu on.
Ja ma olen nõus, et kindlasti tahaks Wuula tänast kirjeldust kuulata, sest nagu teisedki kiirelt kasvavad ettevõtted, siis selline missiooni selgitus ja tänane selgitus alati kipub muutuma, mis on, ma arvan, positiivne ja alati areneb. Mina teen Wuulast nii palju, et me oleme Fraktoriga proovinud nende tooteid. Meil pole veel laialt see kasutusse jõudnud, aga me kindlasti ootame seda hetke, kui see tekib, sest see soov on meil tugev. Ja teiseks ma arvan, et lihtsalt sisse juhatuseks, et Wuula on kindlasti üks Eesti, ma arvan, ägedamaid ettevõtteid. Aga sellest, miks nad on ägedad, sellest saab juba kuulata.
Ja rääkige, kui ägedate olete.
Ja see üheminutiline või ühe lauseline liftikõne on siis see, et Wuula teeb jätkusuutliku pakendit lambavillast, mis asendab mullikile. Ja me alustasime siis nüüd juba kuskil 2 aastat tagasi. Ja see oli nagu natuke üllatus ka endale, et põhimõtteliselt üle öö sai meist nagu tööstusettevõtte või minus sai tööstusettevõtte juht, sest et tegelikult see mõte või nagu pigem see äng, et alustada see ettevõtte tekis pigem probleemi vaatamisest ja selgeks sai see, et plastiku probleemi lahendamiseks on vaja midagi päriselt toota, midagi, mis suudab plastikpakendit ka päriselt asendada.
Ma ühest podcastist kuulsin sind ütlemas, et see Wuula nii-öelda algne eesmärk või mõte tuli sellest, et kasutada või tähendab vähendada ühekordset plastikut. Aga ma saan aru, et mitte lambavill ei tulnud kõigepealt, vaid kõigepealt tuli see, et vähendame plastikut ja siis jõudsite lambavillani, et mis seal vahepeal juhtus?
Just, ja niimoodi see algas, et üks ettevõtte, millega ma varem tegelesin, oli selline väike nagu miniäri, kus ma müüsin enda e-poes riideid ja sealt sai see pakendi probleem väga selgeks. Ja ma nägin, et on vaja asendus plastikpakendile, aga ma ei leidnud midagi, mis suudaks asendada mullikilet. Et vaakum oli just selle pehmendava jätkusuutliku pakendi koha peal ja me proovisime päris palju asju ja alles siis nagu kuidagi läbi katsetuste jõudsime villani. Et meil tegelikult läks nagu päris palju aega selleks, et saada aru, mis see probleem tegelikult on ja mis see probleemi juur on. Et me kõik teame, et plastik on halb, aga miks? Ja alguses oli endal ka seda väga raske tegelikult selgitada ja siis me jõudsimegi selleni, et plastiku puhul on 2 asja, mis on vastu võetamatud. Üks on see, et see põhineb fossiilkütustel ja teine on see, et see on ühekordselt kasutatav. Et kuigi nagu plastikut oleks võimalik ümber töödelda, siis seda reaalsuses ei tehta, kuna see on nii odav ja kerge, et lihtsalt minema viskamine on nagu lihtsam. Ja kui me hakkasimegi siis nagu mõtlema, et mis meie lahendus on, siis me teadsime, et täiuslikku lahendust ei ole olemas. Et kui keegi ütleb teile, et ta suudab teha täiuslikku jätkusuutlikku pakendit, siis ma garanteerin, et ta valetab. Aga me teadsime, et vähemalt need 2 asja on nagu need sambad, millele me peame selle parema pakendi ehitama. Ehk siis, et see lahendus oleks vaba fossiilkütustest ja ühekordsest kasutusest.
No kui oluline see jätkusuutlikkus, selles mõttes, et see on selline teema, millega kaasneb hästi palju poleemikat ja kahjuks ka rohepesu. Ja me teame, et väga palju suur ettevõtteid tegelikult nagu sõnades on väga sellised rohelised, aga need tegudes nii väga ei ole ja siis vahel nad teevad ka selliseid noh, vene keeles on hea sõna pakazuha projekte, mis nagu väljaspoole paistavad nagu väga sellised rohelised ja kõik, aga noh, tegelikult see on nagu väga selline lühiajaline asi, et kui teie nüüd suhtlete suurte kaupmeestega, kaubandusettevõtetega, et mis teie selline kõhutunne ja kogemus ütleb, et kui palju see jätkusuutlik paket neile tegelikult nagu korda läheb ja kui palju on seal sellist suhtumist, et noh, et peab tegema, sest praegu on niimoodi nagu kombeks?
Ma arvan, et mida meie oleme näinud on pigem see, et peab tegema, muidu me oleme pankrotti, sest et need kliendid saavad aru, et plastikuga enam kaugele ei sõua ja mida me oleme ise näinud on see, et kui me saatsime esimesed vuulapakendid välja näiteks kaubamajale Eestis, siis nende lõppkasutajad hakkasid selle kohta postitama, et vaugu lahe sain sellises villa pakendis enda toote ja nüüd kasutan seda villa näiteks tolmuime ja filtrina. Ja siis kui järgmine kord sa saad selle pakendi ja teelid mingi ühe väikse asja, mis on mässitud mulli kilesse, siis see lõppkasutaja jälle postitab, et nagu miks ma sain selle plastikus, et see ei ole enam selline nagu nii-öelda nice to have asi, et selle vajalikusest, jätkusuutliku pakendi vajalikusest saadakse hästi aru.
Kui palju te täna müüte väljapoole Eestit või suhtlete väljaspoole Eestit olevate ettevõtetega ja kas see suhtumine on meil kuidagi eriline, on see siis positiivselt või negatiivselt või kuidas üldiselt sa näed pakendi arengut maailmas ja kus meie tänane Eesti nii tarbimine kui ka võib-olla tööstuspool selles sobitub?
Ma arvan, et see suhtumine välismaal on praktiliselt sama, mida ma just mainisin eelmises vastuses, aga me oleme peamiselt keskendunud Eesti turule nüüd just pärast viimast raundi päevas me käinud välisturud. Aga meil on tegelikult päris häid näiteid Eesti näol mõnest kliendist. Ma arvan, et Kert võiks lähemalt rääkida näiteks sellest case studyst või siis nagu sellest kogemus, mis meil on olnud kaubamajaga, et kuidas me nagu nendega koos sellist nagu väiksed piloodid ringmajanduses saime päris nagu kohe käima.
Ja, et eks peamine Eesti üks tuntumaid kliente meil on kaubamaja ja kaubamaja on väga positiivselt meelestatud selle lahenduse vastu või osas. Ja nendega on päris isenesest meeldiv koostööd teha. Näitena võib tuua, et meil on kaubamajaga ka, mida me piloodina tegime, panime kaubamajadesse tagastuskastid, kuhu siis lõppkliendid saavad tuua ühte punkti tagasi vuula tooted ja sealt kaubamajaga koostöös või siis kaubamaja abiga saame meie need lõpuks enda kätte ja saame kas siis panna uuesti ringlusesse või kui on ütleme täitsa deformeerunud, siis me saame ta ümber töödelda uueks siis komponenti osaks uuele ümbrikule tegelikuses. Lisaks me oleme just testinud kaubamajaga ringluses käivaid aluse ja rihmasid, kuna kaubamaja tellib meil siis aluste kogustes, siis aluste peale peab kauba logistikas vastutab siis aluse peale kaubakinnituse eest saatja. Tähendab seda, et üldiselt pannakse see väga suure hunniku rull kile alla, lisaks veel kes paneb plastikrihmad peale, millel on plastikklambrid. Seda meie kõik on vältinud. Meie saadame, alguses saatsime kangast rihmadega ja nüüd, mida me siis testime, on ringlus käivad rihmad ka, mis on kangast tehtud, aga mida on võimalik lahti võtta, suurus on tellitav, millega me saame siis nii-öelda vähendada veel ühte komponenti, mida on vajalik omada ja ära visata kellegi ühel osapoolel ja siis olla nii selles osas ka veel maailma parem. Järgmine etapp, mida me kavatseme, siis noh, oleme juba läbi rääkinud, aga kavatseme ka veel rakendada on ka aluste osas, et alused ise, kuna me kasutame kerge aluseid, mitte kalleid tsertaluseid oma toot eripära pärast, siis ka need me ise hangime neid ringmajandusest ja me ise soovime siis kaubamaja puhul nüüd testida seda, et kuidas meil toimiks omavahel ringlus ka nendega, et ei peaks ka need minema ei kuhugi puidukonteinerisse ega keegi ei peaks need turul hakkama edasi müüma või siis lihtsalt endale lõkkesse viima. Et sellised näited.
No kaubamaja on Eesti mõistes suur klient, aga kui nüüd juhtuks selline asi, et teie poole pöörduks mõni maailma suurtest ettevõtjatest, noh ma ei tea, Amazonist võibolla ei räägi, aga ütleme mingi kohalik Euroopa tegija siin Zalando või ASOS või midagi sarnast ja ütleks, et võt, et me nägime seda lahedat pakendit ja nüüd tahaks ka saada, et kui suur väljakutse see teile oleks, et mingisuguseid tootmismahte nende hiiglaste järgi kohandada, et kas see üldse oleks võimalik täna, et sellist villasugust materjali niisuguses koguses kasutada, nagu need gigantsed kaubandusettevõtted nõuavad? Anna-Liisa.
Ja alustades sellest villa saadavusest, siis praegu on maailmas nii palju jääkvilla, et me saaks asendada 120% kogu maailma mullikilest. Et nagu panna see konteksti, siis see jääkvilla hulk on nii hoomamatult suur, et sealt probleeme ei tule. Ja rääkides tootmismahtudes, siis me oleme valmis, et meie eelmise aasta eesmärk või fookus oligi tooter. Me panime sinna hästi palju auru, ehitasime enda, selles mõttes me ehitasime enda tehase üles nagu sellisest garaažist, kus olid rotid, nagu sa mainisid, kuni ikkagi esindusliku ja päris tootmiseni. Ja nüüd siis selle aasta eesmärk on müük ja laienemine, et kui Zalando soovib osta, siis me oleme valmis.
See on väga lahe, sest sealt kindlasti tuleks vinged mahud ja annaks teile kõvasti hoogu juurde, aga ma kõjutan ette, et kuna meil on tootmissaade, siis räägime sest tootmisest ka natuke, et ma kõjutan ette, et see esimene villa padi ei valminud samamoodi nagu need valmivad täna, et kuidas nägi välja sellise toote prototüüpimine ja võibolla lühikirjeldusena, sest ma kujutan, et nüansse on kindlasti palju, aga et kuidas see siis täna valmib?
Ma võin rääkida sellest esimesest poolest, et kuidas see esimene prototüüp tehtud sai, see oli ühel hackathonil nimega Climathon, kellel oli umbes kaks öösel. Mul oli tükk villa, ma ei mäleta, kust ma seda sain ja mul oli haak nõel ja see toimus Tallinna Tehnika Kõrgkoolis ja ma viltisin seda villa tükki väikseks palliks selle ühe haak nõelaga, mis mul oli. Ja selles mõttes see toimis, et see prototüüp oli piisav, et see hackathon võita, aga ega väga kaugele sellega edasi enam ei sõudnud. Siin oli suur roll ka meie co-founder Katrin Kagunil, kes villa tunneb hästi ja sealt hakkasid nagu prototüübid kiiresti liikuma. Aga noh, täna see tootmisega võrreldes on ikkagi nagu täiesti teine maailm, et kertseb seda teemat avada, et kuhu me nagu täna oleme jõudnud.
Ja, et eks kuna me teeme midagi, mida keegi teine ei ole varem teinud, siis meie tööstuse vaate poole pealt meil ei olnud olemas ka masinat, mis selle jaoks täpselt sobiv oleks. Ehk siis alguses tootmine oli suurte pudelikaadadega erinevates juppides, kui lähendasid ühe ära, siis tuli järgmine jupp kohe. Peamine suurim pudelikael oli alguses tehnika, mida meil vaja oli. Me kohandasime selle jaoks teisest tööstusharust ühe masina, mis siis suutis teha midagi, mis on see visioon, mis meie founderitel oli. Sellest edasi saime me lõpuks nii kaugel, et me saime enda parima hinnangu järgi leiutada siis seadme, mis toodaks ideaalkujul seda sama asja samadest komponentidest. Ja kui me selle kätte saime, siis meil sealt masinapudeli kael ka asendus järgmist asjadega, et kogu protsess kõik koosneb paljudest juppidest meil ja siis me avastasime, kui ühe osa saad kiiremaks, siis mis on tarvis hakata tegema, et saada ka järgmised kohad kiiremaks, et sealt me kogu aeg niimoodi edasi oleme läinud. Ja kindlasti on ka toode ise muutunud natuke selle tõttu, et alguses Esimene masin ei võimaldanud teha meie toodet sellise kvaliteediga, nagu ideaalis võiks ta olla olnud. Selle me saime siis ise kõik sellega lahendatud, et me suutsime, meie õnneks, me suutsime selle seadme muretseda sellise, mis siis saavutas selle tulemuse, mida me ise olime soovinud. Ja sealt me siis oleme täna edasi läinud, kuidas me nüüd automatiseerima hakkame veel.
Ja sellele eelmisele aastale tagasi mõeldes siis seda nii-öelda leiutamist oli ikkagi meeletult palju, et meie puhul teeb selle tootmise keerukamaks ka see, et vill on looduslik materjal, see ei ole iga kord täpselt samasugune, kui me siis nagu materjali tehasesse sisse toome ja nüüd nagu tagasi mõeldes täitsa nagu ulmelised asjad, ikka ulmelised probleemid, mis me välid ja kuidas me neid lahendasime ja sõguste õlivahetuste ja asjadega.
No see eeldab ju tegelikult väga head sellist tootmise või inseneri kompetentsi, kui ma kuulen seda juttu, et Anna-Liisa, sinu taustast ma nii palju tean, et sa oled tegelikult oma taustalt ju ärijuht, et ole nii-öelda ettevõtlust ja seda valdkonda õppinud mitte insener. Et kuidas sa nüüd tunned sellise taustaga nüüd minna ettevõttesse, mis peab lahendama selliseid tootmise probleeme ja kuidas see selline asi üldse käib, et tegelikult me eelmistes saadetes oleme ka rääkinud, et väga paljud noored natukene pelgavad seda just seda nii-öelda tootmise ja seda inseneri poolt, et tahavad küll äppe välja mõelda ja tehnoloogiad, aga nüüd kui läheb selle asja tegemiseks ja nüüd konkreetsete prototüüpide ja katsetuste ja selle juurde, et siis nagu jääb teadmistest ja oskustest puudu, et võibolla äkki räägid oma teekonda, et kuidas sinust siis on nüüdseks saanud see, kes peab korraldama ka tootmist ja neid katsetusi seal tegema.
Mhm. Ja ma võin seda selgitada ühe näitega eelmisest aastast, et kui palju minus oli nagu inseneri teadmisi. Meil on üks selline toode nimega Mullivill, mis on selline rullis olev materjal, millel on teatud muster. Ja me olime sellega teinud esimesed prototüübid, mis toimis väga hästi, need olid sellised 20 korda 20 sentimeetrit suurusega jupid. Ja siis ma mõtlesin, et hakkaks seda toodet siis nüüd nagu massiliselt tootma, et siis saab nagu rohkem müüa. Ja siis me tellisime selleks ühe suure metallraami, mis maksis umbes 3000 eurot ja kaalus piisavalt palju, et selle siis tõstmiseks oli vaja 4 inimest ja me panime siis selle enda kompressile peale ja pärast esimest süklit me saime aru, et see ei toimi, sellepärast, et 20 sentimeetri suurusele tükile rakenduv jõud ei ole sama, mis rakendub 3x3 meetri suurusele tükile ja see on selles mõttes nagu hea selline nagu märk, et meil on see raam veel alles tehase nurgas ja igakord, kui ma seda vaatan, siis mõtlen, et üli hea on palgata endast targemad inimesed, et sellised asju ei juhtuks Ja üks esimesi inimesi, kelle me palkasime, oli siis tootmisinsener. Et selles mõttes see maailm oli minu jaoks täiesti uus ja on siia maini, et ma olen nagu kindlasti palju õppinud juurde, aga on palju asju, mida ikkagi nagu tootmise vaatkonnas mulle peab nagu väga basicult selgitama.
Ja eelmises saate pooles me rääkisime sellest, et kuidas Voola tootmine on arenenud, aga kindlasti ei ole ta täiesti valmis. Mida näeb ette tulevik, et Villa kindlasti, noh, mina eeldan isiklikult, et Voola lahendus on suurepärane ja seda võiks saata maailmas edu. Küll aga ma arvan, et ei ole mõistlik Villa vedada Austraaliast, Afrikast ja Lõuna-Ameerikast Eestisse, et seda siin siis ümber töödelda ja viia sinna samma tagasi, et seda pakendamiseks kasutada. Et kas te olete mõelnud ka selle peale, kuidas Voola tootmine saaks skaleeruda üle maailma ja toota ka teistes paikades?
Ja ma võin alustada selle vastusega, et praegu meie fookuseks on Euroopa. Siin on meile mitu sobivat siit turgu ja kuna tootmine on Paldiskis, siis on mõistlik täna siit toota ja siit ka siis klientidele tellimust välja saata. Aga tulevikus kindlasti nagu ainult Eestis ei jää. laienemiseks on vaja ka järgmised asukohad tootmises avada. Kert võib siia lisada veel.
Et nagu te ise mainisite, siis ka villa tarnida jätkusuutlikult fossiilkütuste pealt ühest maailma nurgast ühte kohta, kui näiteks Paldiskisse ei ole kellegil mõtet. Pigem on nii, et eks sõltuvad sellest, kus kohas meil turud kõige edukamalt kasvama hakkavad, siis nendele kõige lähedasem, kuidas mõtlen, tarnehalle mõttes siis villariik, et kus on endiselt veel lambad aus, talupidamine aus, kus on kõige rohkem seda jääkvilla tekkimas, siis eks nendest saab ka sealt aimduse, kuhu me kavatseme siis panna veel nii-öelda putkasid püsti. Et noh, ei saa, ma arvan, keegi imeks panna, et Inglismaa on endiselt või UK on endiselt veel väga, väga aktiivne sellel maastikul, ehk siis üks kindlasti puht loogiliselt asukohtadest võiks olla sinna poole vaadates. Ja eks kontingentid on oma ette küsimus, juba üle ookeani vedada asju ka ei ole ilmselgelt liiga mõistlik, siis leidub veel mandri, kus on ka villa kõvasti võtta, et siis saame sinna samamoodi laieneda. Ja ega eesmärk ei olegi teha ühte nii võimas tehast olnud, et teeks ühe hästi võimsa tehase, kust hakkame üle maailma saatma, vaid ikkagi mastaapi peab hindama nõuduse järgi pigem selles äris, et selle järgi me ka valime siis uued asukohad, kuhu me saame kopeerida või siis kohandada enda ärimudeli sisse.
Mm-hmm. No olles Fraktoriga UK turul juba mõnda aega olnud, siis ma julgen küll öelda, et teil võiks seal üsna hea olla ennast sisse seada, et samamoodi tööstust on seal igasugu erinevat, ma arvan, kompetentsi leiate töötajate näol. Ja samuti on UK-s täna, Suurbritannias on väga hinnas jätkusuutlikud lahendused ja nad väga tugevalt mõtlevad selles suunas ühiskondlikult, mis on põnev näha selles suhtes, et see on kindlasti on teisi paiku veel, kus on sama hinnas, aga tõesti UK ühiskond, nagu te algus ka välja tõite, klient hakkab nõudma seda lihtsalt ja ma näen seal väga tugevat sellist kasvu ka ütleme nendel inimestel, kes tootmisega ei ole kunagi kokku puutunud või tarbimist ei vaata selliselt, et mis on selle jalajälg, vaid pigem see, mida ma tahan saada. Et ma arvan, et see on hea järgmine koht ja sellest, kui saame kuidagi aidata, siis hea meilega teeme seda. Ja ma selle nii-öelda globaalse laienemisega või füüsilise tootmise laienemisega, see ei ole päris nii nagu Eesti edulood on meil ja viimastel aastatel olnud kõik tehnoloogia ettevõtte, kus laienemine tähendab kas lihtsalt toote avamist uuel turul ja sinna turunduse suunamist kehvemal juhul inimeste palkamist sihturul, aga füüsilise tootmisega on ikkagi üsna vähesed ettevõtted Eestist suurelt välja läinud. Et ma loodan, et me saame siin nende saadete käigus veel teha ühe sellise saate, kus me mõne külalise, kellel see kogemus on, et võibolla siis on sellest kogemusest ka kuulajatele kasu ja vuulale ka. Aga miks me üldse tänase saate tegime vuulaga, oli see, et Fraktori ja tööstus üldiselt on vaieldamatult liikumas jätkusuutlikumaks. Meie jaoks on see tohutult oluline. Kuidas Fraktori jõudis sellise jätkusuutliku propageerimise juurde, oli mõneti juhuslik. Me ise vaatasime oma tegevusel otsa ja avastasime, et just kui nagu jääkprodukt oli jätkusuutlikum tööstus. Ehk siis, et läbi selle, et Fraktori suunab metallitööd täpselt selle masina juurde ja selle toote juurde, kus see on kõige mõistlikum toota sellel ajahetkel, tekib vähem jääki, tekib vähem transporti, tekib vähem inimressursi kadu ja nii edasi. Ja sellest avastusest sai ka Fractory uueks nii-öelda suunaks, saigi tööstuse juhendamine jätkusuutlikuma tuleviku poole. Aga Anna-Liisa ja Kert, et kuidas teie hindate täna tootmisettevõtete jätkusuutliku mõtlemist, et kui palju seda selle peale mõeldakse ja kui palju selle jaoks ära tehakse?
Ega ei saa öelda, et ei mõelda. Mina tulen viimased aastat enne Woolat siis ka suurtest tööstusettevõtetest, mis on rahvusvahelised grupid. Ma nägin palju, et ikkagi mõeldakse selle peale. See nüüd, kas kuskil mõeldakse selle peale rohkem ja vähem selle tõttu, et kliendid eeldavad seda, et ettevõtte atraktiivsem tunduks peab seda tegema. Või päriselt tahetakse teha, see on omaette küsimus, aga nad teevad vähemalt natukse haaval seda kõik. Mis on suure tööstuse puhul muidugi teemaks on see, et ega kõik toodavad oma toodet, eks üldiselt tööstuses. Ja oma toote sa võib teha ju siis jätkusuutlikuks, aga maailmas kõik liigub ringi, see tähendab seda, et kõigil on pakend. Ja samamoodi, nagu ma siis enne mainisin, et kuidas me üritame vältida üle liigset pakendit, et liigutada mingi kliendi tooteid, siis see on see jätkusuutlikus osa, mida meie aidata saame samamoodi. Ja see on asi võib-olla ka, mida ma, kui ma ajaloost tagasi mõtlen, siis asi, mille peale keegi väga palju ei keskendunud. Et see papi kogus, kile kogus, mis läheb kasutusele, et saata ringi nüüd asja, mida nad ise toodavad, see on pigem tagaplaanil olnud. Jah, on alustele mõeldud, aluseid niimoodi jälgitakse, kui palju liigub, kust liigub, et tehakse samme selle suunas, et see ka juba oleks paremini siis monitooritud, kontrollitud, aga selle peale, et lahendada ära nüüd pakendi maailmas või transporti maailmas pigem siis, see, kuidas vähendada või kas on parem alternatiiv olemas puhtalt näiteks siis see sama rullkile, mida kulub lihtsalt see meeletus kogustes, mida kasutatakse, et saata igat alust välja. Et sellele võib-olla keegi väga palju ei ole keskendunud.
No kui nüüd selline keskkonnaaktivist või siis sellel teemal tundlik inimene küsib teie käest, et okei, et teie toodang on küll säästlik, aga nüüd kaks aspekti, et kõigepealt, et kas need lambad nüüd, kelle villa te kasutate, kas need koheldakse hästi? Esimene küsimus ja teine küsimus on see, et see tootmine ise ju ka nõuab energiat ja ilmselt on seal mingid tootmisjäägid ja kõik see pool, et kuivõrd keskkonnasõbralik see tootmine on, et võib-olla alustaks nendest lammastest, et Anna-Liisa, kas teil on südametunnistus puhas, et kas need lambad, kelle villast need Woola pakendeid tehakse, need on õnnelikud?
Ja see oli üks esimesi teemasid, millega me enda jätkusuutlik või siis nagu tiimis tegelema hakkasime, et meil oli kohe alguses peale selgeks, et ainus loogiline viis seda toodet ehitada on nii, et me ei tööta koos siis nagu lihafarmidega, ehk siis factory farmidega. Meil ei ole mitte mingit soovi nende äri toetada, kuna see ei ole jätkusuutlik ega loogiline. Ja sellepärast me kohe päris alguses hakkasimegi üles ehitama sellist süsteemi, kus me siis nagu trackime, kust meie vill tuleb ja me panime sellele nimeks Know Your Wool, ehk nagu panganduses on selline KYC protsess, siis meil on Know Your Wool ja me nagu sammult ehitame seda üles, käime kõikide talunike juures, kellelt me villa kogume, et nüüd me oleme juba see aasta Eestis ka päris palju villa kogunud, et Kert on ise need ringid teinud ja eelmine aasta käis mina ka neid villakotte CTB kaubikusse vedamas, nii et me oleme päris kõva nagu taustauuringu teinud selles osas ja meil on enda kriteeriumid ka, et mis siis nagu vastab meie eetilise villa tingimustele, et me vaatame üle, kuidas lambaid peetakse ja nii edasi, et see on see villa pool. Ja siis tootmise poole pealt, noh, kõigepealt on oluline märkida ära see, et mis see jätkusuutlikus on. Jätkusuutlikusel ei ole ainult keskkonnadimensioon, see on ka sotsiaalne ja majanduslik aspekt. Ja kui me hakkasime enda tootmist üles ehitama, siis kohe alguses, noh, nagu te teate, meie tootmine on Paldiskis, Ja see on põhimõtteliselt esimene küsimus, mida kõik minu käest küsivad, miks? Miks mitte Tallinnas või kuskil Tallinna külje all, aga siin me nägime just võimalust enda tootmist jätkusuutlikumaks muuta nii keskkonna kui sotsiaalsest dimensioonist, et ühest küljest meie Paldiski tehases on meil ligipääs taastuvenergiale ja teisest küljest meil on võimalus luua töökohti seal, kus neid on vaja ja pakkudagi natuke teissugust nagu võib-olla lähenemist kui traditsioonilised tootmisettevõtted, sest muu hulgas me pakume kõigile Vuula töötajatele, seal hulgas tootmistöölistele optsioone. Nii et selles mõttes need on mõned näited jätkusuutlikusest, aga just võib-olla keskkonna teemat Kert saab rohkem avada, et siin natuke on juba räägitud nendest pilootidest, mis me oleme teinud näiteks taaskasutatavate nende aluse ümbriste osas.
Ja siis eks ühe näitena, et me ikkagi jätkame siis sealt, et saata pakendis välja tundub kuidagi idiootne. Ja siis selle vastu me üritame ka testida, katsetada ja proovida lahendusi, mis seda minimeeriks. Ühe näitena võib tuua siis jah, tõesti selle sama rullkile asendus taaskasutatava kus mõtlen, sükse võrguga, mis siis alusele fikseerib kauba, mille saab tagasi ringlusesse panna. Teise külje pealt ega jällegi meile pole leiutatud veel lahendusi, mida meil vaja oleks, et me peame seda otsima ja siis vaatama, kas me suudame sellest ise veel enda abiga siis midagi paremat luua ja ega keskkonna mõttes ja meil on tootmine on tootmine ega energia kulub on ju et ega ei saa öelda, et me elektrit ei kasuta ikka kasutame, aga siin on tähtsam keskkonna selle, et me kasutamegi taastuv elektrit maksimaalses mahus lisaks Kindlasti on tähtis, et meie enda fookus on selle peal ka, et see energiakulu per toode jälle minimaliseerida. Tähendab seda, et kõik, mis me tuleviku vaatame, pigem on selles valguses, et kuidas kasutada võimalikult vähe ressurssi, et saada siis samaväärne tulemus, mis siis sobitub meie selle äriideega üldse. Et uued seadmed või uued liinid, uued protsessid, need kõik on tehtud selles valguses, et me saaksime nagu selle väite ka endale juurde auga lisada, et me ikkagi ei soovi siin teeselda mingit rohepesu mõtleks.
Ma arvan, et Vuula puhul on see üsna selge või kes natukenegi ettevõtte sisse on vaatanud, et asja tehakse hingega, asja tehakse põhimõttega, mis on kindlasti üks olulisemaid asju. Aga siit võib-olla ongi edasi, et mida saavad teha ettevõtted ja kui palju peaks tegema üks ettevõtte, et kas kohe peab olema 100% jätkusuutlik või piisab sellest, et alustad kuskilt otsast hakkad minema ja samas me näeme maailmas suuri ettevõtteid, nagu Kert sa mainisid ka, et kes mõtlevad selle peale kuskilt otsast lahendatakse ja samal ajal neile ka tehakse etteheiteid, et näed, et jah, et siit otsast sa teed paremaks, aga sealt otsast on ikka kehvasti, et kuidas teie suhtumine on sellesse, et kas algus on hea ja paremaks saab alati minna või peab kohe olema kõige parem?
Sa mainisid seda väga hästi, et kas kohe peab olema 100% täiuslik jätkusuutlikuse valdkonnas. Ma arvan, et mitte ühtegi 100% jätkusuutliku ettevõtet ei ole olemas täna. Ja see võib-olla ei peakski olema eesmärk oma ette, et eriti just uute lahenduste osas täiuslikust ei ole võimalik saavutada üle öö. Aga noh, vastata sellele küsimusele, et kui palju peaks praegu tegema, siis võib-olla meie vaade siin on natuke radikaalne, aga seda ka sellest, et meie enda lugu sai alguse natuke teistmoodi kui võib-olla tavapärase ettevõtte lugu, et meil ei olnud nii, et alguses on nagu äri idee, mille puhul sa tead, et see võiks hakata palju raha sisse tooma ja siis alustad sellega tegemist ja mõtled, et kuidas saaks nagu enda tegevusega laiemat mõju avaldada. Et meie puhul oli täpselt vastupidi. Meil oli väga suur soov teha üks suur probleem natuke rohkem korda ja siis nagu hakkasime ehitama sinna seda nagu äripoolt juurde. Et selles osas ma pigem oleks nagu optimistlik ja julgustaks kõiki ettevõtteid panema praegu kõik oma võimalik ressurss selles valdkonnas mängu, sest et meil ei ole enam aega oodata ja sellised nagu tühjad lubadused või sellised nagu enda jätkusuutlikumad brändimised praegu ei aita, et on vaja nagu päris vahendusi ja need tulevad peagu alati ainult enda kasumi arvelt, aga ma väga julgustaks kõiki praegu tegema maksimaalselt selle nimel.
Kuidas sa soovitad, on see siis tarbija või tootmisettevõtte, kes endale partnerit valib ja tal on valikus ettevõtted, kes just kui räägivad midagi jätkusuutlikusest, aga kuidas seda hinnata, et kas tegu on päris lahendusega või fassaadiga?
No eks siin on kindlasti mingid sellised lihtsad tšekid võimalik kohe ära teha, et kes nagu väidab ennast olevat jätkusuutlik ja kes seda päriselt ka on. Aga ma usun, et kõige parem nõuanne on ennast harida. Nagu ma siin varasemalt mainisin, siis me kõik teame, et plastik on halb, aga miks? Et kui sa nagu üritaksid ise seda praegu selgitama hakata, siis see oleks tegelikult päris raske, et mida rohkem sa nagu ise väga konkreetselt tead, et kui me räägime konkreetselt nagu siis keskkonnavaldkonnast ja kliimamuutustest, et miks need sünnivad, mis valdkondades on probleemid kõige suuremad, siis ongi kõige lihtsam ise näha ära, et kes päriselt nagu teeb midagi selle jaoks ja kes lihtsalt nagu ajab ilust juttu.
No üks teema siia lõppu veel, et me oleme rääkinud eelmistes saadetes sellest, et tööstus ei ole paljude noorte jaoks väga populaarne ala ja sa enne ka kirjeldasid ja väga värvitkalt seda enda neid eksirännakuid ärijuhina siis tootmisettevõttes, et mis sa analiisa, kui siis mitte inseneri taustaga inimene nendele noortele, kes täna oma elukutse valiku peale mõtlevad või otsustavad, on juba otsustanud valida võib-olla sellise administratiivsema elukutse endale, et mis sa neile ütled, et kuidas sinu vaade tööstusel on muutunud, et kui palju seal on seda reaalset, seda tolmu, müra ja õli ja kui palju on seal midagi palju põnevamat?
No ma ei ütleks, et see tolm, müra ja õli on nagu negatiivsed asjad. Minu mõelest on just nagu meie elu teinud väga huvitavaks, et kõik need värvikad lood seoses kahvetõstukitega ja sellega, kuidas ühel päeval on lihtsalt vaja rentida kaubik ja sõita leetu tund aega enne selle teada saamist. Et need on just võib-olla need seiklused, mis teevadki nagu tootmismaailma huvitavamaks. Aga ma arvan, et kuidas nagu või noh, kui öelda, et kuidas siis saada neid talente rohkem tööstusesse ja tootmisesse, siis tegelikult ma arvan, et inimesed valivad ju enda töökoha väärtuste järgi, võib-olla mitte isegi selle konkreetse valdkonna järgi, et mis on see toode, mida see ettevõtte teeb, et see on kindlasti oluline, aga mina olen just nagu meie värbamises rohkem näinud seda, et väärtused on need, mis inimesed enda juurde toob, Ja mitte ainult sellised väärtused, et keegi kuskil HR-osakonnas mõtleb neli asja välja ja siis need printitakse kohvitassidele, vaid nagu päriselt väärtused. Et kui keegi nende vastu eksib tiimis, et siis sellele päriselt tõmmatakse tähelepanu ja need on ka nagu need asjad, mille nimel nagu tööle tullakse. Ma arvan, et see on pigem see võti, et kuidas nagu tööstusesse rohkem talente saada.
Eks siis eelmistes saadetes meil on põhiliselt olnud jutuks see, et või üritanud nagu manada seda vaadet tööstusest, et see ei ole nii must ja tolmune ja õline, et tulge ikka. Et siis tegelikult Anna-Liisa on väga hea näide, et läks äri maailma õppima ja avastas ennast tootmisest ja avastas, et pagan see õli ja tolm on päris põnev. Et eks siis, et Et tegelikult on endiselt nii ühte kui teist, aga see, mis ettevõtte põnevaks heaks või töökoha heaks teeb, on nagu Anna-Liisa ütles tõesti need väärtused. Ja ehk siis, et selle tänase saate sõnum peaks olema tööstusele, et tegelege oma väärtustega ja põhimõtete ja nende päriselt kinnitamistega, et siis tulevad ka noored sinna.
Ja oma kätega mingi asja tegemine, et see sinu ettevõtte, kus sa oled, teeb mingi päris asja, mida saab kätte võtta ja katsuda ja see on ikkagi hoopis midagi muud kui mingisugune app järjekordne, eks ole, mis elab ainult su telefonis ja mida sealt kätte ei saa. Igal juhul väga põnev saade sai, meil olid täna külas Anna-Liisa Palatu ja Kert Jalakas Vuulast. Saadet juhtisid Martin Vares Fraktorist ja mina olen Hando Sinisalu. Saate pealkiri oli Fraktori küsib ja tööstus vastab ja aitäh kõigile kuulajatele.